Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Don't know much about history. Don't know much biology.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Ba, ni ez nintzen Ameriketara sentimori gabe joan, eta ez nintzen handik etorri maitia 5 milioien jabe, baina txin, diruaren hotxa, aretxek bai ematen didala nagore bihotzean posa.
Bai, eh?
Eta zure?
Neri, bueno, batzutan bai, beste batzutan nahi zen beste.
Zein nahi duzu, orain, tipo, ba, diruak ez nau...
Diru zikina.
Hortaz aritzera goaz.
Bai. Zehazki, diruaren inguruko hiru kontzepturen jatorria edo ezagutuko dugu. Berez, diruaren jatorria, ez dago garbi, noiz ez, hasi zen, gehien bat zer da dirua, ez? Diruaren kontzeptua, berez badaude duela 2000 urte inguru, 2000 ez, ama 2000 urte inguruko arrastoak Mediterraneoan, erabiltzen zela adibidez Anatoliako obsidiana, trukerako, garai beretsuen ere, ba, gari ealeak, azterealak erabiltzen zituztela trukerako, ez? Baina, klaro, kontua da, aditu batzuek ez dutela hori diruzat jotzen, ze objektu horiek, elementu horiek beste erabilera bat bazuten, ez? Diruak ez bezala, ez? Diruak...
Beste erabilera bat.
Bai, ba, zerealak garbi dago, zertarako.
Hori bai.
Eta obsidiana ere garai hartan, ez, bazen neko, ba hori,
lehen gai... Ezpatak eta egiteko.
Bo, ezpatak ez, baino lanabesak eta tresnak bai. Kontua da, hainbat hipotesi daudela, ez, diruaren sorrerari buruz, baina guk askoz beranduagora joko dugu. Ja, dirua asmatuta zegoen erabat.
Bai.
Eta Erromara joko dugu. Zehazki, kristaurreko 300 44 urtera, ze urte horretan Juno Moneta, jainkosari eskinetako tenplua zabaldu zuten Kapitolioan. Kapitolioa, bueno, Washingtongoa bakigu zer dan, baina...
Bai, the real one.
Bai, Erromako zazpi muñoetako bada Kapitolioa.
Mm-hmm.
Muño Kapitolinoa. Eta Juno, zeruko erregina eta argiaren jaikosa zen, ordunaldiaren, erditzearen eta ezkontzaren babeslea, besteak beste.
Osea, Juno gure jainkosa da, hemen, ez? Argian.
Eh?
Argiaren jainkoa badakau, ja.
Bai.
Jainkosa, barkatu.
Bai. Juno.
Vale.
Bai, ezakit jainkosa zergatik dan jainkoaren, jaungoikoa baldin bada, anderegoikoa izan beharko luke.
Anderegoikoa. Ja, edo txarra, eh?
Bai. Goiko bizira, goian bizira.
Horti, jantzai, da.
Bueno, kontua da, hori, Kapitolioko iruko osatzen zuen, Jupiter eta Minervarekin batera, Saturno eta Opsen alabazen, Jupiterren arreba eta emaztea. Bai,
ja.
Familia klasikoa.
Monarkiaren bidea zabaltzen hori izan.
Bai. Marte Vulcano eta Iritiaren ama izan zen eta kaitzarekin jokatzea gustoko zuen eta, ez? Uste duneko umore, ez? Aldakorra zeukala, bai.
Jokatzea.
Bai. Venga, eta serre zegoenean esate zuten Olimposoa dardarka jartzen zuela. Baina, bueno, gauza honak ere egiten zituen eta erromatarrei mesedere egiten zien, adibidez, Moneta izenpean. Hau da, jainkoek izate zituzen olako izen edo abizenak, ez? Ba, berain ezaugarrietako bat nabarmatzen zuena, bai. Eta kondairak dioenez, kristaurreko 380ean galiarrek kapitolio eraso zuten, baina Junoren tenpluaren inguruan zebiltzan antzarrak, ez? Junoren hegaztiak ziren.
Ja, hori hostia txarra dakate, gaineraiek,
Bai, eta hori duten bezala, zalaparta hasi zuten, orduan hiritarrako hartarazi zituzten, eta horri esker, erromatarre galiarrei aurre egin omen zieten.
Baitu.
Eta orduan eskerronez, jainkosari moneta ez izena eman zioten. Zergatik, ba, hainbat bertsio daude, hitzaren jatorria latinezko monere omen da, eta ohartarazi esan nahi du. Eta horrela, ba, Juno moneta izango litzateke jainkosa ohartarazlea edo.
Yeah.
Baina beste batzuen iritziz, hitzaren jatorria mons da, muinoa edo mendia. Eta, ba hori, esan dugun bezala, muino kapitolinoan, ez, egin zuten tenploa, baina bersioaren arabera aurrez ere ba omen zegoen, ba hori, zeruko erreginari, Juno hori, gure jainkosari.
Edo gian Juno edo Juno, txapela erabiltzen zuelako.
Ze ba?
Uno boneta.
Ah, vale. Mio katarroarekin, ez? Bai. Bo. Kontua da, bi, kristaurreko 273. Urtean, tenplua eraiki edo berreraiki, ez? Beste bersio horren arabera. Eta handikan hamarkada batzutara, tenpluaren aldamenean, eta tenpluaren babesean gainera, antzegoen erekin batean txamponak ekoizten hasi ziren. Eta urrengo lau mendetan, Augusto emperadorearen egitaldi arte, Erromako zilarrezko txampon guztiak lantegi hortan egiten ziren, eta horietasko asko gainera, Junoren, Juno monetaren ba, hori, irudia edo zeukaten grabatuta. Eta orduan, ba, hori, horren bestez, horrekin, ja, denbora kontua besterik ez zen izan, moneta, ez? Txamponari lotzea. Eta horregatik, ba, ba frantsesezko mone adibidez horti dator, gaztelerazko moneda, eta italieraz edo euskeraz moneta, ez? Esaten da, esan nahi berdina ez espaldi madauka ere, ez? Hizkuntza guztietan. Eta gero, jakina, inglesezko money.
Money, money.
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 Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money.
Ba, bueno, ma bitu, antzar batzuen zalapartatik, 2400 urte ondoren, pues hortxe jarritzen dugu moneta gora, moneta bera, ez?
Hori da, bai, bai. Eta gainera, hor, Juno monetaren tenploaren inguruan egiten ziren txamponek, gainera izilarrezkoak izan da, seguraski, egingo zituzten txamponetako batzuk izango ziren denarioak. Ze, ez?
Hori ezaguna da.
Bai, seguraski Erromak, antzinako Erromako monetarik edo txamponik ezagunena izan daiteke, ez? Sestertzioa ere, bai?
Ba, bueno, nahi denak etortzez eski gladiadoreak eta alako filmen bai. Zeak.
Bai.
Hori da referentzia historiko bakarra.
Ba, esan dugun bezala, ez? Zilarrezkoa zen, denarioa. Kristorreko 268-tik Kristo ondorengo 360 urte bitartean fabrikadutakoa, 600 urteko bizitza izan zuen.
Madira,
eta,
eh?
Bai, bai. Hasieran 10 aseko balioa zuen.
Ah, bueno, ordan ja, bai.
Bai. Eta horregatik X, letra hau da 10 zenbakia, zenbaki erromatarretan, izaten zuen grabaduta txamponak. Eta horti datorkeo izena ere. Denariusek 10 dituena esan nahi du.
Mm,
bai.
Lira.
Bai. Eta gainera denario hitzetik dator, gaztelaniazko dinero, datoz, gaztelaniazko dinero, eta euskerazko dirua.
Denario erromatar zikina.
Bai.
Bai, izena eman diguna.
Bai. Baina izena ere, hasieran bai esan dugu, hasieran amarraseko balioa zeukala, baina gero Kristo aurreko 217an, hau da, handika namarkada batzutara, amaseiaseko balioa izatera pasatzen.
Inflazioa.
Bai, bai. Baina gehien seminetan gehien adatu zena, ez izan korrespondentzia edo, baizik eta txamponaren pixua. Hasieran 4,54 gramoko pixua zeukan, eta gero 2017an zera justo amarretik amaseiko, ez? Amaseiaseko baliora pasazenean, Lex Flaminia izeneko lege baten bitartez, ba hori, balioarekin batera ere pisua 380 gramora jetzi zen. Gero 64. Urtean Neron enperadoreak barkatu. Ja presenden, zer horrek esateko, ez? Ba, Neron enperadoreak 3,40 gramora jetzi zuen, Marco Aureliok 2,36 gramora, Septimio Severok 1,70 gramora.
Hortik aurrera ja, ba, desagertarazi, ez?
Bai, argaltzen joan zen, ez?
Bai.
Dieta zorrotza jarri zioten, eta jarretu zuen, horrein digan ere, ez? Fintzen, imaginatzen dut, xentimo bateko txampon.
Transparentia.
Oida. Gero azkenean Karakalak, Antoniano txampona jarri zuen zirkulazioan, eta hori, esan bezala, denarioak jarritu zuen argaltzen eta debolatzen, eta ja, Gordiano irugarrenaren agintaldian, erabat desagertu zen.
Orduan, Gordiano kargaldu zuen, txampona. Bai. Oso polita. Gustaten zaita maiera.
Eta orain hirugarren elementua esan dugu hiru izango diela eta hirugarren elementua ze bueno, denarioa oso txampon, oso moneta garrantzitsua izan da historian, baina gaur egun badago beste bat, ez?
Hori baina
badaude batzuk, baina batez ere bat diruaren simbolo bihurtu dena, ez?
Bai.
Bai, dolarra izan daiteke.
One dolar.
Bai. Eta dolarraren jatorria, pues imaginatu ezakegu ez dakit, Kapitolioa, Washingtongo Kapitolioko pareko obeliskoaren, ez, oinean topatuko degula, baina ez, jatorria dauka Bohemian.
Oh.
Bai, dolarra jatorri Bohemioa dauka.
Moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Orduan, estatu batutako gauza gehiena bezala, Europan izango du jatorria.
Bai. Europan, baina Mexikotik pasatla ikusiko bezala.
Bueno.
Bai, Europan 16. mendean hasieran txampon asko, moneta asko erabiltzen ziren, baina horietako bat zen talerra, THALER izenekoa.
Talerra.
Bai. Taler izena berez laburdura bat da, Joakim Taler toponimoaren laburdura.
Ba, ulertzen da. Zergatik laburtu zuten?
Bai. Ba, Joakim Taler da Bohemia iparraldeko bailara bada eta zilarretan aberatsa da. Eta beste handik ateratzen zuten ba, talerrak egiteko zilarra. 1535an, Carlos Lehenengoa emperadoreak, Carlos Lehenengoa Espainiakoak, eta,
baita, Alemaniako...
eta Carlos Bosgarrena Alemaniakoak.
Baila.
Hori da, bai.
Berak ere zekien, eh?
Ez, nazten zen.
Nazten zen.
Agindu bat bidea dizuen metropolitik Mexikora, esan dugu, Mexikotik ere pasazela, esanez, hango Mexikoko zilar mehatzeetan talerrak egiten hasi bertutela. Eta Mexikoko Espainiarrek agindua bete eta talerrak egiten hasi ziren. Taler, TH soinu hori
claro.
Guk ere ez dugu ondo pronunziatu eta eta euskalo
haiek
eta derekin jarri zuten, hori da. Eta
daler,
hori da. Daler bihurtu zen, eta txamponarentzat simbolo bat ere asmatu zuten. Kontinente zar eta berriko kostaldeek osatzen zuten irudiari, hau da, hartzen duzu ez, Amerika eta Europa,
bein.
Eta itsasoak egiten duen formari, ese formari,
ah, ja.
Bai, gehitu zizkioten Herkulesen bizutabeak.
Oinarri-oinarrian daka imperialismo.
Bai, berez neko ondo.
Bai, oso, bai.
Neko esan edondo. Koherentea.
Bueno, ya kutsatuta jaio zen.
Bai,
bai. Ez da berez ba.
Bai. Eta orduan azkenean, hori zesan du, ba, bimarra vertikalez guztako esea. Ez, jarri zuten txamponetan. Bai. Eta ez zuten pentsatu ere egingo, imaginatzen dut, mende batzu geroago irudi hori, ez? Aberastasunaren ikur bihurtu zaigula.
Bai, bai.
Bai.
Hala, jaina.
Iparraldeko kolonia inglesetan moneta berria etzen zabaldu, bakarrik, posori, Mexiko inguruan eta. Ez zuten zilarmeatzerik, ez, Ipar-Amerikako kolonietan, eta iristen ziren txapon guztiak birziklatzen zituzten beste, ez, dolarrak barne, pusintu zituzten azan, dalerrak barkatu, lehendikaren zian dolarrak.
Bai.
Eta horiek birziklatu egite zituzten, eta zituzten erabiltzen. De hecho, Turkerako tabakostoak, larrua, gatza, maskorrak, eta lakoak erabiltzen zituzten, ba, hori, ba, historia aurrean bezala. Diruaren, ez, jatorrian bezala.
Bai, bai.
Eta gero, inglesen kontrako irautza aste hartzela, hasi ziren diru papera erabiltzen. Baita ere. Kontua da, 1750-an, barkatu, Benjamin Franklinek Amerikako kolonietan moneta sortzeko eskaria egin zuela, Inglaterrako parlamentuan, ezko biribila eman zioten, Inglaterran, eta imprenta bat erosi zuen, eta erabaki zuen berak imprimatzea dirua. Eta diru horri jarri zioten izena izan zen Continental.
It's something daring, the Continental. Way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the Continental, because it does what you want it to do. It has a passion, the Continental, an invitation, moonlight romance.
Eta Amerikako estatu batua sortu aurretik ere, ja handi nahikeria ja izenetan bertan ja islatzen zen. Ez? Continental.
Bai, lehentasunak. Hau da, herrialde bat sortu behar dezu, baina indizakezuna da, imprenta bat sortu eta dirua fabrikatu.
Mastodon, titan. Ez, erako zezer.
Titan, bai.
Titan, titana.
Bai. Ba, kontua da, Continentala Amerikako irautza finantzatzeko baliabidea izan zen, eta ezinbestekoa gainera. Baina independentzia lortu eta gero, tresna irautzailea izandakoa, irautzailea igual komatxo artean jarri beharko dugu.
Bai.
Ba, arazo ekonomiko bihurtu zen, ze, claro, diru papera neurri gabe imprimetzen zenez, ez? Imprenta zeukan edo zinek egin zezakenez, Continentalaren balioa egunetik egunera depreziatzen, devaluatzen joan zen, eta konturatu ziren moneta berria behartutela. Continentalak ez zuela funtzionatuko, baina berria sortu ordez, ordurako kontinente zaharrean baztertuta zegoen daler mexikarra erabaki zuten propiotzat hartzea. Zehazki, 1782ko apirilaren lauean.
Propiotzat hartu, lapurtu, edo izena sozializatu.
Egia da, esan bezala, ez zela ja orduan erabiltzen,
baina...
Bai.
Zan zuten, bueno.
Ez dut uste inorke, ez, dalerrari egile eskubide jarriko zizkionik. Igual bohemian norbait esango, ez?
Bueno, hauek ere Mexiko hori alden gehien alapurtzeko joera
bai.
Duten ez, pentsate, bueno, ba, hau ere agian. Baina, bueno, haizu.
Ja, Mexikar jatorri nola baitere daukanez, agian berriro Mexikara itzuliko dute?
Ja, bueno, ere migratzaile guztiak botan nahi dituztela, ez?
Eta berriro kontinentala edo titan txampona berria... Asmatuko dute.
Bai, Trumpen eskutik ez.
Bai.
Titana. Edo azpeitien ez atuten bezala, ez? Makina.
Bago, kontu da. Eta
kizun guapo, ez hola.
Ba, bueno, dalerrari orduan dolar esan zioten. Ez? Azkenian fonetika inglesera modatuta. Eta, ba hori, horren bestez, Joakim Dalerra dolar bihurtu zen, zilarra paper bihurtu zen, Amerikako ingeles koloniak munduaz jabetu ziren, eta horrela jarraitzen dute, neurri handi batean, eta Herkulesen zutabeak zaharratutako ez, esea, Atlantiko, ez, Ozeano Atlantikoko perfil hori, ba, bandera bihurtu da.
Osea, koloniatik koloniara, eta hortik kolonialismoa edatzeko tresna nagusitako bat, bilakatu oso 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 borobila txampona bezala.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.